Dobar dan, profesor dr. Samo Zver.
Dobar dan, živim. Hvala za vabilo.
Z veseljem. Predstojnik hematološke klinike Ljubljanskega kliničnega centra, zdravnik internist, hematolog. Povejte, če vas nazivam z enim nazivom, kaj najraje slišite, da rečem?
Profesor,
doktor,
ne.
Gospod.
Ne, to je hec, ne. Ker, ne, meni, recimo, ko sem postal, dobil to profesuro, pa sem začel klicati profesor, pa sem začel okrog gledati, kje je kašen, ne. Pa se navadiš, ne.
Ampak kakor hitro slišimo profesor, ne, so to že izkušnje.
Ma ja, je. Čeprav je tudi reka, ne, da če hočeš biti dobro oskrbljen,
beži
pa dobro pregled,
profesor,
ne greš profesorju v ambulanto. Ne, tako da tudi to je treba vedeti. Ne. Pa je tudi res, ne, ker nimaš več časa toliko za brati, kaj enkrat prideš na neke vodstvene funkcije, pa se ukvarjaš s papiri, pa birat, ne bereš več top, ne bereš več, se učiš od mlajših, imaš pa izkušnje, no.
Samo Zver, torej, priimek pa je tak, ki si ga zlahka zapomniš,
ja,
kakve težave povzroča pacijentom.
Ja, ne, če si priden, dela lepo, ne, če si poreden, dela slabo. Ne. Jaz sem bil večkrat, sem bil manjši, bolj na uni lump strani, ne, in pa sem doskrat, recimo, ko sem prišel v šolo ali pa gimnazijo, so se učiteljce zapomnile moje ime. Sem jaz ponovat stal med prvimi na tablo, pa dobil tisto kakšno enko na večjih koncih. Tako da, zdaj mi je pa vedno lepši, ne, ker je za zapomenut, pa če nekaj delaš prav, se mi zdi, da ti da še en pečat za zravno. Ja.
Zelo pogost primek je pri nas v Prekmurju.
Tako je.
Sem imela kar nekaj sošolcev z vero.
Tako je, res je. In meni je všeč, no, jaz ga ne bi.
Vam pristoji, ne? Ga znate nositi.
Ga ne bi menil, ja.
Ste pa eden redkih, doktor Zver, ki se je na vabilo v oddaju, ni odzval z vprašanjem, o čem točno bova govorila, ampak s pojasnilom, veste, jaz sem zelo, kako ste že rekli, impulziven, živahen sogovornik. Upam, da se tega zavedate.
Ja, to jaz rad povem tudi kaj, kar me ne vprašate, ne? Če se mi zdi to prav pa pomembno, ker se mi zdi, da smo ljudje neka živa tvarina. In je glih to takle pogovor, ki ga imam midva zdaj, ker ne veš, kam gre. Mene je to zanimivo, če bi se midva pogovarjali, da mi bi povesti vprašanje naprej, kaj ne jaz to dolg, če se polkle mi jaz počnem.
Jaz sem prepričana, da bova dobro peljala tole. Še kaj urediva, preden začneva čisto zares, kava,
ne,
vse čaji?
Vse štima. Izvrstno vodo ima stekle, ne.
Ja, iz pipe.
Hvala.
Okay. Profesor, dr. Samo Zver z nami do pol šestih.
Hvala.
Profesor Samo Zver, internist, hematolog, je sopotnik na valu 202. Vi ste na čelu klinike, za katero velja, da deluje zelo homogeno, da vladajo pošteni, odkriti, dobri odnosi med vsemi zaposlenimi. To ne pride kar samo po sebi, a ne?
Ne pride. To je treba gojiti, ne, in jaz moram reči, da meni, recimo, ko sem prišel v službo, pa seveda po nekem slučaju, ne, nisem niti vedel dobro, kam pa sem prišel, ampak bila je to edina interna medicina, ki je bila takrat na voljo pred tistimi leti, 30 let nazaj. Pa sem malo debel gledal, kam sem prišel, nisem bil navajen, ljudje so tudi umirali, slabše je bilo za zdravili z vsem, kot je zdaj. Ampak recimo se mi je dopadalo, da ko sem prišel noter na kolektiv prvi dan, pa včasih rečemo, ko so tudi stojoči specializanti, drugi ljudje, ki se učijo na kliniki, pa se imaš za kaj izmeniti znotraj družine, vna rekovajo, vnotraj krop, rečeš, kolegi, lahko mečkaj greste ven, bi se še mi rekli tri besede. Pa sem jaz ustal, pa hotel ven, pa mi je rekel, takrat predstavljaj, kam greš, ne? Svet se nazaj, ne? In ti je dal takrat tako vedeti, da si del ekipe. Ne?
To je bil profesor Pretnar?
Črnelč. Ne?
Črnelč.
In ti je dal tako vedeti, da si del ekipe. Ne? In začneš takoj čutiti, kje si, kaj si. Ne? In to te bolj zaveže kot karkoli drugega, ne? Če nisi lump. Ne? Pa to izkoriščaš. Ne? In je bil on je bil zelo fejš človek, oziroma je, ne? Predobar je bil z nami, kvečemo, ne, dovolj nam je preveč svobode, kar pa tudi ni dober. Ne. moraš nekje uskladiti neke stvari in tako naprej, ampak na nek tak spremljiv način. Ne? Pustiš ljudem, da se zmenijo sami, če se ne znajo, se zmeniš pa ti.
In da se zmenijo vsem.
Ja, in predvsem pa moraš biti odkrita, ne? Pa povedati tisto, kar imaš na jeziku, mora biti tudi v glavi. In spoštljiv moraš biti do vseh. Recimo, jaz, za mene je strežnica isto vredna v narekovaju kot največji možni predstojnik ali pa v narekovaju tovariš Tito. Ne? Vsi smo ljudje. Vsak ima svojo družino, vsak ima svojega, ki ga ima nekoga rad. Vsi smo isti. Ni razsvojevanja. Ne?
A so tista torkova kosila, ki ste jih vi pripeljali, skupna kosila, jih ne, je zdaj COVID odnesel?
Zaradi COVID-a jih ni več, ja, pismo. Ne. To res manjka, ne. Tako da, ko bo ta COVID minil, bomo to spet začeli s kuharijo.
Ker zdaj je čas za vaše sarme, ne? Zima prihaja.
Ja, res. Pa jaz sem se tudi izpopolnil v kuhanju.
Ker ste imeli tako ostre kritike, če imate odprte odnose.
Jaz spolj rad kuham, ne, me to sprošča tudi, ne. In sem se veliko naučil, nam bi mogel malo veliko zapokazati.
Ampak, doktor Zver, te izredne razmere v resnici pokažejo, kako v resnici delujemo ljudje. Ne?
Ja,
v njih se do konca preštejamo. A so vas presenetili odzive kakšnih kolegov v kolektivu?
Ne, pri nas ne. Pri nas je zelo, je zelo homogeno. Ne? Je res, da... Se mi zdi, da tudi kolektiv čuti nekaj rap nekoga, ki približno ve, zakaj se gre, ali pa se vsaj dela, da se ve. Ne. Mi smo recimo zastavili takoj stvari na svoje. Ne. Svoj sistem, ker ta sistem, ki je bil nekdaj, ki je bil prevzetstveni kliničnega centra, je bil preblag za naše bolnike. Ne. In smo postavili po svoje, ne. Takoj smo, jaz sem zahteval, smo dobili en kontejner.
Modre barve.
Modre, ki bi mogel biti zlat, ne, ker je res dela veliko delo. Obiramo tam brise vsem, smo imeli nekaj enih edukacij. Recimo, kaj znam, če eni sestri doma otrokrat osmrkal, ga je pripeljala, ga pobrisala. Smo tako vedeli, da je COVID, ni COVID, je kakšen drug virus. In smo ničelna toleranca, blesa tudi res je osebje izobraženo, tako da če vidi na koga, da smrkne, pa je se pobrisati, ne mu reče. Ne. Tako da, pa ne kot nek avtoritarni režim, ampak v skrbi pred bolnika. Ne. In lahko rečem, koliko je zdaj 20 mesecev od tistega marca, mi na oddelku COVID-a nismo imeli, noben naš bolnik ni zbolil. Ne. Zanč mi je kolega Janez Tomažič poslal en tak meta-analizo, da je umrljivost 6. teden bolnikov, ki jih presedimo krotonomatične celice, avtologne, da je umrljivost 28%, če dobijo COVID, tistim za alo pa 22. Pa sem si rekel, ja, Janez, le, lepo, da sem mi to poslal, hvala za informacijo, ampak pri nas je pa to nič procentno. Pri nas pa tega ni. Ja, kako to misliš, tako kot sem ti povedal. Ne, in mi je v užitek reči, ali pa v dobrost, kakšno tako. No.
A ste, doktor Zver, dobre komunikacije enako vešči tudi pri sebi? Z drugimi odlično komunicirate. Ne? A ste enako pozorni in spoštljivi do sebe, si vzamete...
Ne, pa.
Zdaj pa en izgovor hitro poiščite.
Vsega nimam. Recimo, kaj zem, zdaj sem se prijavil prejšnji teden, se izteče ta prvo obdobje, pa sem se prijavil za še eno, ne. Ker je pač taka specifična situacija, da verjetno sem ta hip nekje najbolj koristen, kot to, kot da delam to, kar delam, ne, ampak... To zahteva velike energije. Ne?
In, ampak malo se je treba sabo pomeniti, pa si dovoliti.
Ja, sej, in me je kar nekrat prestaril naslednji dan, sem rekel, pa pismo vzir, kjera budala si ti, kdo besedno, ne, kaj ti je tega treba, ne? Da greš spet to 4 leta se matrati pa delati. Lahko bi delal lepo spet, kot to, kar delaš več z bolniki, pa na izi, pa malo svetoval, pa pamet solil. Zakaj si to naredil, ne? Ampak me je minil na žalost po pol ure, ne?
Aha.
Pa sem spet v starih tirnicah, ne, ampak to zato, ker imam to hematologijo rad, ne, res jo imam rad in mene ta hematologija je veliko dala, ne.
Malo raj kot sebe. Ta je pa zdaj že taka terapevtska.
Ona je ugrajena v mene, ne? Del tega je ugrajena v mene, tako kot so moji otroci, moja spremljevalka, partner, ugrajena del mene, tako je tudi hematologija del mene. Ne?
Ampak človek je nenehno razpet ob vseh teh nenehnih dejavnosti, ki jih imate vi, ne? In nenehno adrenalinu, nekak sploh ne more zaznati, da kdaj nisi okej. Okay.
Ja, res je, res je. Ti vidiš stvari, ki se tebi zdijo nekaj najbolj možnega vsak dan, nekaj pa normalnega, izgledam, mi reče moja gospa, partnerka Sara, mi reče, pa kaj to delaš, pa zdaj, pa vse, kaj hočeš, to je normalno, pa vidim, pa ni pa ma prav, ne. Meni se zdijo normalne, ker sem tako noter upet v te kroge, da te stvari, da skozi nekaj prčkaš, da je ura ena, dve po noč, pa nekaj gledaš, nekaj izvide nekoga, je sik, ne. Si mal usekam po svoje, narekovajo, lahko rečem, ampak tebi se zdi to, da drugačno mora biti.
Muzika pa pomaga malo.
Itak.
A ne da?
Itak.
Evo, tu je ena. Hladno pivo.
Ja, lepa. Kje
ste to našli?
Všeč so mi, ne?
Ja, tudi men. Hvala za to. Lepa reč. Profesor Samo Zver, internist, hematolog, predstojnik hematološke klinike Ljubljanskega kliničnega centra. Kdo je dr. Zver zmagal na tisti tekmi Real Manchester?
Odlična tekma je bila. 1-2 je bilo za Manchester City.
Ampak ne vem, za koga ste navijali, nisem izbrala iz tistega.
Jaz to menjam iz tekmo, ne.
A.
Prvo za Barcelono, končal sem pa za Manchester. Je bilo pa zanimiva stvar, ne, ko smo šli, a ne, z Saro pa z mojim Brinom na tekmo, ne, iz hotela na stadion, je bil tam en metro, pa smo tekali noter, so jih kazali, da gre. Je bil pa metro z angleškimi huligani, ne, Manchester City, a ne. In pol, ko je jih spelo, jaz sem to dojel, so zaprli vrata, pa so šli, ne, so oni začeli razbijati in so zdemolirali tisti metro vagon v hipu. In si videl tudi hierarhijo, ki so imeli na te stari navijači, ki so vne mlajši usmerili, kaj, kako. Potem je pa problem, ko smo prišli do stadiona, ne, in pa seveda nas pa niso hoteli ven spustiti, ker sem verjetno s to na frizuro, ki jo imam, ne, izgledam malo huligana, ne, tako da sem mogel pa nekaj lep čas jih prepričevati, da so me pustili ven, ne.
Kdo?
Enkrat, no, da še meni še to anekdoto.
Ja.
Sem bil, tako sem bil še mlad, sem skozi sem tako postrižen na kratko, pa je prišla ena gospa, pa me opisovala, ni vedela, kako se pišem za čuda, ne. Pa se je rekla, pa kako zgleda? Pa je rekla, ja, en mlad zdravnik brutalnega videza.
Tako, kaj bi še ne zdaj rekla po toliko let,
tako, da,
če je takrat tako mislila?
To mi je bilo tako, da, taka luštna, ne.
Kdo je takrat dal tam kakšen gol, se izpol ne znam vprašati, jaz nič
ne
dosti
vem, De Bruyne je ful dober igral.
A ta je dober?
Ja, dober, ne.
Med dražjimi igralci ali kako?
Ne vem, jaz sem se tako nizko padel, da se to fuzbola ne gledam več.
Okay.
Ne.
Ampak nekako hočem pripelati, ne, kdo je pa najdražji zdravnik pri nas ali pa najboljši zdravnik?
Ne, to se lahko vprašamo, kdo ima svinčnik, kdo ima najdražji svinčnik. Ker ne gre zdravnikova plača, ne, je piece of cake, ni nič. Njegov svinčnik stane. Ne. In če hočemo delati prihranke, je recimo ena prvih, da ne bo zdravnik v neki sobi, ki ima neke bolnike, vsak dan isti. Če ga menjamo, pride drug svinčnik, ki napiše na novo vseh naglih. In gre za in potrato denarja, plus, da se zgubi rdeča nit, kaj se s tem bolnikom dogaja. Tako da neke menjave, to, kar stalno flikamo, pa štrikamo, pa štukamo, kar ni uni gre dežurat, uni gre na COVID. Da bolnik vsak dan drugega zdravnika, to ni v redu. Ta ga ne pozna, ni vizije. Tudi stane bistveno več. Ne? In ne moramo govoriti, kjer zdravnik je najdražji, kjer ima najboljše plače, ampak kjer ima najdražji svinčnik.
Zdaj, klinike si prizadevajo, da bi dobile najboljše strokovnjake, ne? Tudi slovenski zdravniki so v svetu zelo priznani. Ja. A vas ni nikoli tujina zamikala? Ali
ja, jaz sem bil...
Kaj bi vas premamilo, no?
Ne, mislim, greš pogledat, kaj tam je, ne?
No.
Jaz sem šel tja pogledat, ko sem končal, sem imel to priložnost, da je moj pokojni prijatelj Andrej Marušič ustanoval, je bil delal v Londonu, v King's College Hospitalu in sem videl seveda takrat prijatelj precej. In sem šel za pol leta delati, tja na hematološki oddelek, mi je on zelo to pomagal. Pa sem videl, da te Angleži niso nač pametnejši, kot mi. Dost bolj packi so, ne? Njihove bolnice so dost grše. V takih bolnicah naši bolniki bi zelo jabrali, če bi bili. Imeli so pa edin red, recimo se spomnim, to je bilo takrat, CT je bil takrat, to je bilo leta 98, se mi zdi, CT je bil takrat ena taka preiskava v medicini top, ne. Pa smo šli na glavno vizito, pa je rekel šef, takrat tole CT mu naredite pljuč. Pa ni bilo še glavne vizite konc, dobro uro, pa mu je prinesla sestra izvid. Ti si takrat v moji bolnici za CT rabujem 5 dni. To me je edino, kar me je fascinirala. Ne? Drugač pa niso imeli ne večje pameti kot mi. Ne, trudili se niso boljš. In se videl, nič ne zamujam, da je kaj lahko vse, kar rabiš, kot da si ti svoj strokovni ego, poklicni ego zadostiš, ne, nazadne, to ni nič slabega zarečta. Ne? Dobiš kle.
Kaj pozitivnega pa vidijo vaši kolegi v tujini, s katerimi sodelujete? Kaj pozitivnega v našem sistemu, v našem zdravstvu?
Ne vem, vidijo nas, recimo, zdaj, da povem, recimo, zadnji primer je, so postala prijatelja z Halvardom Benigom, on je
Frankfurtu, ne?
V Frankfurtu, transfuziolog, pa pediatr, pa zdravno še umetnostni zgodovinar. Poseben človek šiva si samo obleke, recimo pa.
Slišim, da bo predaval pri
malo
nas.
Malo sekanje, ne, mislim, malo tak čuden. Jaz sem pa tudi, nisem čist normalen, pa so se hitro zavohala, pa so ratala prijatelja. In pride in se ga jaz preprosil, ker pod predmet kri, ki ga imamo zdaj na fakulteti, kar je res super stvar, je tudi transfuzijska medicina. In tam so malo zaspali za priučenju, pri skrbi za učenje in sem jaz njega prosil, da bi bil gostujoči profesor pri nas. Na predmetu kri. On je učitelj na Goethevi v univerzi v Frankfurtu, na George Washington v Seattlu, pa v Ljubljani, ne, da po se sliš. Ne. In prihaja, sem 4-krat na let je že bil, ne, in sem rekel, daj pismo ti, vsaj nekaj, da ti plačam, vsaj to, kot bi mesto od fakultete, ne moraš takole prihajati, ne, prav pogledati, tako, ne, tako malo milostno, ne. Lej, ti mene ne moreš plačati, ne. Jaz prijem zato, ker me je kle fino.
To me zanima, ne. Na kakšen pogon gre tole? Kako dolgo bodo delali na ta prijateljski, etični pogon? Ali kako?
Če si ta prav človek, pa če imaš opravka z nekom, ki je fair, pa ta prav človek, se hitro ujamaš. Isto recimo Giovanni Paladin, en velik strokovnjak za eno bolezen, redko amiloidoze, ki ima center v Paviji, ali pa Mohti, ne, ki je bil predsednik tega transplantarskega združenja. Nas imajo radi, ker smo presrčni, ker smo odkriti z njimi, ker smo do njih pozorni. Recimo, on mi je rekel, Halbert prav, meni je všeč, da sem, I feel here appreciated, ne. Se počutim, da cente, ne. In meni pa recimo ogromno pomeni, da mi napiše, zdaj, ko so bili naši na izobraževanju, pa mi je napiše mail, ne, prav, lej, daj povej še s temle svojim še enkrat, mogoče niso bili jasni. Jaz se bom maksimalno potrudil, da bom pomagal pri tem karti projektu, da boste naredili najboljš mogoče, da ne boste delali napake, sem jih delal jaz. In rečem, da če kaj ne vejo, ne me vedno pokličejo, kadarkoli. In meni je to top. Ne?
Se bomo vrnila k temu projektu, ampak vas moram tukaj zadržati. Kje smo zdaj s tem projektom? Naj spomnim, vsa Slovenija
zdaj,
na žalost
zdaj,
je zbirala denar.
Zdaj delamo čiste sobe. Delamo čiste sobe, to dela predvsem Inštitut za mikrobiologijo, medicinska fakulteta, ki ne bi končala nekaj konca marca. Eni problemi so ščipi, tako da je tudi COVID se kle v pletu.
Ampak popolnoma ni za ustavo COVID
ne,
tega.
Ne, pa to delamo naprej.
Hvala Bogu.
Tako da računamo, da bomo nekaj s polletno zamudo, pa jaz mislim, da bomo konca leta, v začetku tega leta bili uporabilni, ki prihaja, to se zdaj nekaj pomika v polovico leta.
To je tista mašina, za katero si je tudi drago Ivanuša,
tri,
ki je bil
tri
gost.
Smo dobili na mesto ena, tri. Na mesto ena smo jih dobili tri, kar je top. Ne? In, in bomo, bomo. Gre vse tako, kot mora iti, tudi po teh Alvardovi zaslugi.
Vse najbrž niste vedeli, kako bi...
Ljudje, ki to delajo, so res srcem noter, res so mladi, res neverjetno, kar delajo, top so, ne, vsi skup želje imajo grozno. Tudi profesor Ihan, Petrovec z mikro, ne, sta srcem noter, ne, imeli tudi malo podporo vseh ostalih. Romana Jerale iz Kemijskega inštituta, dekana Švaba, Zavoda za transfuzijsko medicino. Ni kaj slabega za reč. No.
Strokovnjaki, ki jih poznamo, ampak marsikdo jim ne zaupa zdaj v teh časih.
Lejte, jaz to ne razumem, kako je to mogoče.
Prej jaz, so jim.
Jaz ne vem, kako je mogoče, da si nekdo nekaj prebere na hitrco, pa mislim, da lahko recimo konkurira recimo konkretno men za neko bolezen, s katero se ukvarjam 30 let. Ljudje ne vejo, ne, recimo levkemija, ne, levkemija je bila ena bolezen, ki je imela včasih en tri pomenke, kronična, akutna, pa že konc. Danes imaš te kronične, akutna, pa imaš, ko poznamo genetične, molekularno genetične osnove bolezni, jo lahko razpredalčkamo na 100-200 podenot. Od tistih, ki te znamo pozdraviti skoraj v 100%, do tistih, kjer bo skoraj zagotovo umrl. Nažalost, tudi to se nam še dogaja. In to je kot ten mozaik. Kjer kamenček si ti v tem mozaiku? Ali si tukaj, ali tukaj, ali tukaj. Lahko bereš teden dni, sam to. Pa ne boš vedel. Jaz bom pa vedel, ker delam 30 let to, med drugim. Ne? In to je to, kar ljudje ne dojamejo. To je tudi osnovno nespoštovanje. A ne? Nespoštovanje tega, kar nekdo vloži truda, izobraževanja, vse to. In potem nekdo misli, da si prebere nekaj in da je enakovreden. Je enakovreden. Kot svojec bolnika, pa kot bolnik si vedno enakovreden. Ne je enakovreden. Si ti direktor. Ampak jaz sem pa tisti, ki ti povem, kaj je za tebe najboljše. Odločitev je pa od bolnika, pa od njegovih svojcev.
Samo zver na valu 202. Profesor Samo Zver, internist, hematolog, profesor na medicinski ljubljanski fakulteti, predstojnik hematološke klinike. Kako se vaš oldtimer kaj obnese zdaj pri teh malo nižjih temperaturah?
Odlično, odlično.
Ja, pelje?
Pelje už gre takoj, zdaj ga je zrihtal klen gospod mesojedec in res super. Je pa tako, da je za me to idealen avto, ker jaz sem eno nekaj zdravila, pa se mi zaspi. Ne? Če se sprostim, se mi tako začne spati.
Če je pretoplo?
Tudi, če je pretoplo sploh, ne. Ampak ta avto je idealen, ker je blazno glasen, pozim te skozi zebe, pa se rusi šipa. Piha ti pa v levi gležen neka toplota po nekem zračniku in tam te pa peče. Tako da imaš
veliko dela.
Telo te zebe, tam te peče in potem skoš študiraš, kako ti je neudobno, pa ne moreš čist zaspati.
Se pravi podobno kot na kolesu, ne?
Ja, res je, res je, res je.
A je katero od teh vaših, ne vem koliko jih imate, nekaj že, koles?
10, dobro. 10-12. Ja, človek si nabere. Lejte, jaz nisem dolg časa razumel, zakaj si nekdo kupa, nočem biti nesraven, pa delati stereotipe, ampak ponovat so to ženske, zakaj rab ženska tok čevlo. Zdaj razumem. Jaz tudi ne rabim to koles, pa jih imam. Pa bi še kakšen ga kupil.
Ampak kako se potem odločite, katerega uporabiti?
To so pa neki notranji algoritmi, ki jih ne moreš vedeti. Občutek.
A je kakšen tudi rdeče barve, tako kot avto?
Ja, 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 ja. Zdaj ima enega ta novega, res lep kolo, tak top je, tak živo rdeč, pa črn kombinat, res lep, tako krasen.
Živahen, vitalen, kot kri.
Rdeč je tudi mi je dal en gospod, ki ga lepo pozdravim, če to posluša, se ve, kdo je mi dal en Pinarello, Botekija Malvor iz leta 66, ko sem se jaz rodil, ki je zmagal takrat Tour de France, ne ta kolo, ampak ta model. Kot imam tudi tega starostnika, pa imam recimo eno repliko, tudi starega kolesa, ki, s katerim je Eddie Merckx zmagal na Touru. Pa tako, ne, take stvari ti začnejo hoditi po glavu. Ne.
Na kri sem hotla pripeljati, ne? Ni na ključe, da je oldtimer rdeč.
Seveda, kaj kažem pa, če biti, lejte, vse drugo bi bilo narobe. Ne? Kri je, če si hematolog po duši in srcu, potem imaš rdečo barvo rad.
Ampak sem razmišljala, koliko nam pravzaprav en tak minimalni vzorček krvi pove, za sorazmerno malo
vse,
denarja. Ne?
Vse.
Že nam lajkom vemo, če so povišeni levkociti, železo, ono. Ne? Kaj še
to je
vam,
preiskav v medicini, ki ti da največ podatkov v človeku. Lahko prebereš, lahko dobiš tisoč in eno informacijo dobesedno vsem, samo mora znati brati. In to mi smo učili malo narobe tudi dejstvo je, da nismo imeli predmeta svojega tega kri, zdaj to delamo in za mene je kri, jaz temu rečem hematološki EKG. Recimo takrat, ko sem bil jaz na treningu, so znali EKG očitati samo internisti, bila to visoka pamet in kirurg, ok, ampak to drug, da ni bil noben dost pameten. Ne. Seveda, bil to neka dogma. Ne. Ko smo začeli to učiti, si ne moreš predstavljati, da bi kdo ne znal že kot študent ne očitati EKG-a. Je to nekaj, kar moraš vedeti pod mast. Ne? In krvna slika je pa isto. Samo mi nismo ustrajali na tem, to je bila naša napaka, zdaj to popravljamo. Imamo tudi priročnik, kako brati krvno sliko, trikratni ponatis, več kot 10 000 jih je že v Sloveniji. In naj povem, če za hec, ko imaš, zbiraš neke točke za habilitacijo, pa pedagoške točke, recimo ta priročnik, ki je najbolj brana medicinska knjiga v Sloveniji, ni vreden nič točke. Pa razumi, če moraš, ne? Kako je to naprej. Ne? Tako da, ampak to so te slovenske posebnosti, ne? Kjer nekaj, kar res ljudje imajo radi, kar je naredilo neke premike, ni vredno nič. Ne, ne vem, jaz to ne vem, kakšni so te algoritmi odločanja nekaterih, ampak ti zmanjka tudi moči pa volje, ne za vsako stvar se upiči.
Kako si prizadevate svoje znanje prenesti, ne samo kot profesor na fakulteti, kot predavatelj, ampak tudi sicer?
Ma jaz,
mlajšim kolegom.
Pravim, predvsem jih učim enega odnosa do človeka kot prvo, recimo. Kako se tudi pogovoriti s svojci, kako se z bolnikom pogovoriti. Jaz jim pravim, do bolnika je treba biti vedno iskren, povedati tako, kot je. Ker kot sem že rekel, ne, bolnik je direktor svojega življenja, ne zdravnik. In on se mora odločiti, tako ali drugače. Odloči se pa lahko samo, če ve toliko kot zdravnik. In je prav, da ve vse in svojci. Kje so, recimo. Meni se bi jaz bil zelo nezadovoljen, da bi, če bi imel recimo še 3 tedne življenja pred sabo, pa mi bi rekel, to bomo zrihtal. Namesto, da bi me dal domov, pa bi se poslovil, recimo, pa povedal še komu se upravičil, če se imam, pa, ne, pa naredil tisto, kar si želim. In na take stvari moramo misliti. Ne. Naučim jih tudi, ne, doskrat ne vidijo, doskrat je manj več. Nekateri ljudje, ko veš, kar pa pri z izkušnjami, ne moreš več pomagati. Priješ do točke, ko vse zdravljenje samo na men zdravniku, da se boljš počuti. Človek pa trpi, pa matra se. To ni prav. Ne, in jaz pravim, tukaj treba vedeti, včasih je manj več. Ne, kvaliteta življenja, če nekdo, ki je na svoji rodni grudi, tako kot recimo moj oče, on sodi tja. Ne sodi v bolnici, recimo, končas življenja.
Kako pa vi, a znate, enako dober odnos razviti s svojim zdravnikom kot pacijent, kadar ste v drugi vlogi?
Ne, jaz sem nemogoč bolnik, ne. Pa ne mislim, vse se spoštljiv, pa tako, ampak domov hočem. Ne, ja. Domov hočem pa, vse poslušam, no, do neke mere, ampak domov hočem pa tako. Tako da, ne dvomam v stroko, v njihovo, to sploh ne. Ampak domov hočem pa včasih se mi zdi, nekaj, da pa zame ta medicina ne velja, pa recimo, ko sem bil predal se zbolil s Parkinsonom, sem mislil, da sem je nasmrten, ne, pa da imam srce na desni, recimo, se zna vse, kakšnega imajo res. Pa sem pa videl, da ni tako, ne. In sem dolgo tisto ponižnost, ne, mal, kaj moraš imeti. To je prav, ne. Ampak nisem pa nisem nesraven, sem vedno spoštljiv, ampak sem pa mal trmast. No.
A ste kdaj nesramni v komunikaciji, kadar je nekdo do vas želil in nesramen?
Jaz tako pravim. Ne. Jaz sem dost sprejeten z jezikom. Tudi naravo imam tako hitro, da se razjezim in tako. Zdaj sem se to umiril, znam se skomunicirati, znam se pomiriti. Ampak če je nekdo res nesramen, ne. Znam biti pa jaz dosti bolj nesramen do njega, kot on do mene. Ne? Ampak ponovadi to ne uporabljam, do bolnikov sploh nikoli nekdar. Mogoče kdaj v življenju, da me odnese. Dosti, kot sem nesramen tudi do tistih, ki jih imam najrajši, ne? Do svojih otrok, do partnerce, do staršev. Ne? Moram to priznati. Ne? Mi ni v ponos.
Ampak tale skladba gotovo ni vaša najljubša, ne?
Ale,
da napeljem. Cranberries.
Ta mi je zelo draga. Ta mi je zelo draga.
Evo, dajva to poslušati.
Je sicer od nekoga drugega, ampak...
Sem imela na sumu, ja. Zato sem te navezala.
Lepo.
O zver, zaklepetala sva se. Internist, hematolog, zdaj le sopotnik na valu 202...
Mogoče, če lahko rečem,
ja.
mogoče bi lahko, ko poslušam te nujne prometne informacije, bi lahko imeli tudi nujne medicinske informacije, pa bi rekli,
ja.
Sporočamo, da je na IPP-ju takšna gužva, da če res niste bolani, ne hote tja, ker ne morejo delati, boste čakali 5 ur.
Čeprav zdaj taki apeli, nažalost, jih slišimo vsak dan, celotno zdravstveni sistem je na robu zmogljivosti, apeli bolnikov, zdravnikov, ampak... Kaj menite, doktor Zver, koga sploh dosežejo ta sporočila?
Nas, medicinsko osebje. Ker stvari so tako narejene. Ne? Mi zdaj vidimo...
Koga ganejo?
Nobenga. Jaz ne verjam, da
samo
dost...
tiste, ki smo že itak zaskrbljeni na pogovorni.
Jaz tako pravim. Ne? Naša medicina je naravnana na stacionarno stanje, kjer je vse na idealno tako, kot je. Ni stresov, nekje grejo, pa stvari tečejo. Recimo, če bi se mi na gripo, ko je bila, pripravili vsako leto jo zrihtali, tako kot bi jo mogli, pa je nobeno lepa, ne se je vsak let presenetila, bi nam bilo lažje, pa nismo, pa smo delali to. Jaz se spomnim, to vrednota je bila hoditi prehlajen pa bolan v službo, ker si ti, pa ja boš pa ja prišel prehlajen, to mi pravi moški, pa ja ne ostane doma, če je prehlajen, ne. Pa smo hodili bolani, pa tako naprej. In hočem reči, redko kdo razume zdravstvene delavce, kaj vse prestajajo, kaj vse delajo. Ne? Ti greš gledati nekoga, ki ima neko hudo bolezen, vsi grejo stran, ti greš tja. Ne? Jaz sem se enkrat zbodil z eno iglo, ki je bila pozitivna z neko kožnino in pa sem čakal nekaj časa, kaj bo iz tega. Ne? Pa je bilo na srečo vse v redu, ampak tiste dni, ko čakaš, kam bo šel, ne. Ma imej vse tiste dodatke za nevarnost pri delu, ki jih dobiš, ne. Potem ti bodo reče, imaš dodatke, pa si delaš plačo. Ma imej jih pismo. Ne veš, kaj to človeka naredi take stvari, ne.
A je, da politika ima svojo pot, ampak a je še kje kako orodje, ki ga lahko stroka prime, če se stanje ne bo umirilo. Ima še kaj manevrskega prostora?
Jaz mislim, da, da je manevrski prostor to, da se nadgradi tudi tiste, ki so nevidni, ki delajo, brez katerih ne moramo. To so recimo ne samo zdravniki, ne, pa diplomirane sestre, ampak tudi strežnice, čistilke, brez katerih zdravstvo ne funkcionira, ki delajo, pa jih noben ne vidi. Ljudje, ki imajo minimalno plačo ali pa še tega ne, da jim država pokrije. Teh je recimo v kliničnem centru več kot 1000. In to so ljudje, ki nimajo, ki ne morejo, ki jih cele dneve ni, pa ko, zaradi tega, ki imajo nizke dohodke, ne morejo otrokom čokolado kupati ali pa igračke, pa jih imajo glih tako kot mi, ker nimajo denarja. In ko bo enkrat te videl, kako se jim godi, in če bojo te začeli odhajati, potem lahko zapremo trgovino. A ne, ker vedeti morate, a ne, bolnik, ki leži, a ne, če se ponečedi, očisti čistilka, ali pa recimo, če bruha in tako naprej. Če ga, ko mu ide v posteljo, ga zrihta srednja sestra. In ko bo enkrat te nasmele poln kufar, ko bojo rekla, lej, ne moram živeti od tega, pol res ne vem, kaj bomo delali. In moramo biti spoštljivi do vseh, ki delajo ta poklic. Ne. Zdravnik je samo nekdo, ki vodi cel proces. Vse ima odgovornost, ne, ampak vsak člen v tej verigi šteje.
Doktor Samo Zver. Predstojnik hematološke klinike Ljubljanskega kliničnega centra, profesor Samo Zver, je na valu 202. Na kliniki zdravite ogromno ljudi, tudi mladih, tudi delovno dejavnih. Kako je poskrbljeno za osebe, ki se pozdravijo in potem stopijo nekako celo iz varnega zavetja bolnišnice spet v ta vsakdanjik?
Hvala za vprašanje. Manjka nam pika na i. Ne? Namreč, mi smo danes res dobri. Ne? Recimo, naša transplantacijska enota je med top 10% v svetu, kar znotraj EBMT, kar je neka vrhovna krovna organizacija in smo res dobri, delamo top.
Samo en medklic, daj se na seznam, pogooglajo naj in
ja, ja, register. To seveda, ampak res znamo, redko kdo nam umre kot posledice zdravja, se dogaja, ampak delamo vse in še več. Pozdravimo 50-60% ljudi za zmeraj, vendar rekovajo. Ne? In imamo odličen rehabilitacijski program po zaslugi Erika Rupnika pa profesor Zupanove, ki sta tukaj dobile projekt z ministrstva, ki zajema tako psihično kot fizično rehabilitacijo, da z ljudje pridejo v formu kot nekdaj. Pop sedijo doma na kauču, ne? Mladi 30-40 let, zakaj? Ker ne dobijo dela.
Stigma delodajalci premalo znanja.
Tako, ne, ker ljudje so izgubili službo, ker so zboleli, ne, in pol nisi kaznovan zaradi bolezni, si kaznovan še, ker ne najdeš dela. Sedijo doma na kauču, ne morejo pomagati, so pridobitno nesposobni, čeprav so se čeprav bi lahko delali. In marsikdo konča tudi dvigne roko nase, gre v depresije in mi za te ljudi ne poskrbimo. In mislim, da rabi Slovenija en projekt, ki bi tem ljudi vrnil v normalno življenje, ki bi jim vrnil dostojanstvo v smislu, da postanejo samo oskrbni. In rabimo neko organizacijo, verjetno bi gledali tudi vloga društva bolnikov, ki bomo začeli verjetno s hematološkimi spet, se dogovarjamo, da bi začeli projekt, neka zagonska sredstva ne bi dobili, pa za društvom bolnikov, da bi neka organizacija vodila, da bi tem ljudem najdel delo, iskali delo. Tako kot imajo za invalide, invalidom prijazno podjetje, ali pa ženskam, ali pa nosečnicam prijazno podjetje, da imamo tudi ozdravljenim rakovim bolnikom prijazno podjetje. Ne?
Doktor Zver, kaj je najboljša novica, ki ste jo danes sporočili ali pa zvedeli, sporočili pacijentu?
Danes sem videl samo enega. Uh-huh. Iz Makedonije so prišli eni po drugo mnenje. Tako da, mogoče to, da včer so mi rekli, da se COVID malo umirja, ker našega zdravnika, ki je intenzivc, bi mogel decembra na COVID, pa ni šel, ker mu je rekel profesor Jereb, da zaenkrat zmorejo brez njega. Se pravi, brez dodatnih moči, ne? Kar je za mene en tak signalček, da mogoče pa je nekaj luč na koncu tunela.
COVID se umirja, ampak dr. Vogrin, ne vem, če ste zasledili, je včeraj govoril o občutku, da zdaj živijo zdravstveni delavci v nekem sporednem svetu. Lejte, zdravstvo komaj diha zunaj, pa žuri in
sejmi. Imamo, ne, le, to je naše delo. Ne, to je naše delo. To je naše delo. Mi COVID je bolezen za zraven. Ne, mi moramo poskrbeti za vse. Naši bolniki umirajo tako, kot je od leukemije do vsega vraga. Te bolezni ne rečemo, vzdele, da ima COVID, malo da bo on, pa se dajmo mi malo na dopust, gremo malo na Sejšele. Isto so aktivne, isto se pojavlja sladkorna bolezen, isto periferna arterijska bolezen, nog pa noge grejo stran.
To opozarjate že od začetka.
In to ne more biti jasno. Mi ne moremo si prvožda elektive, ki je žitak elektiva, recimo v Ljubljani je, to, je težko, ker za posto tekmuje tako terciarni bolniki iz cele Slovenije kot primarni tukaj. In žitak prihajajo kasneje na naše postele, tisti navadni ljubljanski bolniki v narekovaju, ne? Kot recimo celski na celsko ali pa tako naprej. In zdaj ne še to vzamemo. Ne?
COVID ne sme ustaviti medicine.
Ne sme. Jaz rekli, mislim, ne, mi moramo delati COVID pa za zraven. Napet vse moči delati za zraven. To je naše poslanstvo, to moramo delati. Je pa res, da je prav, da se da poskrbijo tisti, ki vodijo državo, da imajo te ljudje vsaj plačilo, takšno kot se spodobi, pa da jim prisluhnemo, če stroka reče, rabim to, to in to, da mu dajo, a ne? Da mu dajo. Recimo, jaz vem, naša šefica laboratorija, profesor Podgornikova, je vrhunsko vod laboratorij, rab svoj kader. Ampak ne potem, ko nekoga rab, pa ona ve edina, kaj rab, kakšen profil. In morajo potrditi neke druge službe, aj temu res tako. Ma, halo?
Doktor Zver, hvala vam za pošteno in odkrito komunikacijo, ne samo zdaj, nasploh v družbi. A menite, da jaz se ponavljam s temi vprašanji, ampak zdaj, ko iščemo neko skupno, nekonfliktno pot, menite, da bomo lahko brez poštenega, odkritega pogovora išli iz tega?
Se, to ni konfliktna pot, to, kar jaz delam. Pa to je samo neka kritična misel, recimo temu. Jaz včasih govorim tako malo bolj zafektiran, ampak ni da nekaj se težim, pa kregam, pa to, ampak...
Vi ne, ampak sem, družba pa je rahlem ja, konfliktu, no,
ne,
če
jaz mislim,
milo izrazim.
Jaz mislim, to je tudi mene naučila, dost bolj moja prijateljica, ne, treba biti res pošten, ne, oziroma moja partnerca, ne, treba biti res pošten, odkriti si, povedati, kaj je posredi, kaj ni. In to je tisto, kar nas lahko reši, ker... Hodimo v nek razkroj, ker dobesedno imamo radi same sebe, pa tistih par okrog sebe, naših otrok. Ostalo je pa vse zaprto v neki školki. Pa ni prav, ne? Dajmo pogledati tudi soseda mogoče, dajmo pogledati unga druzga. Vsi smo ljudje, vsak ima nekoga, ki ima nekoga rad. Dajmo tako gledati, no. Dajmo biti malo manj brezbrižni. Pa predvsem dopustimo drugim tudi drugo mnenje, ne. Ne to, ki enega sovraštva izkazvati. Ne? Zakaj biti sovražen? Zakaj? Lej, jaz skušam razumeti tudi nekoga, ki se ne cepi. Sicer je težko, ampak ga poskušam razumeti. Ampak ne razumem pa, da moraš biti zraven, pa še nesramen, pa grob. In obratno, recimo, kdo, ki se cepi, dela isto. Dajmo brez teh težkih besed. Jih ne rabimo, lej.
Ne. Hvala lepo za to, doktor Zver.
A je že konc?
Ja.
Pismo, se nisem nič povedal.
Veliko več, kot si mislite. A vam se zdi, da ne?
Ne, se mi zdi, da se kome odprl usta.
A res?
Ja.
Pa ni tako.
Ok, hvala za pobila, na lušter je bilo.